ብዛዕባ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ቪየትናም ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎና ካብ ውንታ ኪዳነ
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሆቺኒህ ዝተኻየደ ርክብ ምስ መንእሰያት ቪየትናም ሕጉስ ምዃኖም ሓቢሮም እዞም መንእሰያት ኣባላት እቲ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ደቡብ ኤስያን ኤስያን ዝተባህለ ጉጅለ ኮይኖም እቲ ተበግሶ ብፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተጀመረ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ናይ መወዳእታ ሕቶ ነቶም ፕሬዚደንት ከተቕርብ ዕድል ዝረኸበት ጓል 26 ዓመት ሱበይ ሙዚቀኛ ራፐር ኮይና ቅድሚ ሕቶዋ ንፕሬዚደንት ምቕራባ ፕሬዚደንት ኦባማ ገለ ካብ ስራሕታ ክተቐርብ ሓቲቶማ ነይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት ኦባማ ንመሰል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፁን ኣተባቢዖም ነቶም ፕሬዚደንት ዝቐረበሎም ካልእ ሕቶ ብኸመይ ዓብዪ መራሒ ክትከውን ትኽእል ዝብል እዩ ነይሩ
Well, first of all, let me tell you that when I was your age, I was not as well organized and well educated and sophisticated as all
ብመጀመርታ ሓደ ነገር ክነግረካ ኣነ ኣብ ናትካ ዕድመ ከለኹ ዝተራቐቕኩ ኣይነበርኩን ንእሽተይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ፀወታይ ብዝሕ ነይረ ንትምህርተይ እውን ብዙሕ ዝግደስ ኣይነበርኩን ዳሕራይ ግን ዕቱብ ክኸውን ጀሚረ
ፕሬዚደንት ኦባማ ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘካይድዎ ርክብ መራሕቲት ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቶም ከኽብሩ ፀዊዖም ድሒሮም ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ወነንቲ ትካላት ሃገር ብምርኻብ ኣብ ምዕባይ ዝምድና ክልተን ሃገራት ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ኣህጉር እስያ ዘካይድዎ መብፃሕ ናብ ጃፓን ብምምራሕ ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ጂ7 ብምስታፍ ንሂሮሽማ ብምብፃሕን ክዛዘም እዩ